Hezký den všem fanouškům té nejlepší hokejové soutěže světa. Znovu vás vítáme z budovy Live Sport u dalšího vydání podcastu Forček. Mé jméno je Martin Tomajdes a tentokrát tu se mnou jsou hokejová legenda a člen síně slávy v Torontu, pan Václav Nedomanský. Vítejte, Václave.
Děkuji, taky zdravím všechny zájemce o NHL.
A hokejový novinář webu CNN Prima News, můj bývalý kolega Lukáš Hron. Ahoj, Lukáši.
Ahoj.
Pane Nedomanský, já začnu u vás. My jsme tady měli minulé Romana Jedličku a ten říkal, že máte i neustále skvělý přehled i o aktuální situaci v hokejovém světě. Mě by zajímalo, jak se díváte na ten současný ročník NHL, který je zhruba za polovinou. Tam plno příběhů.
Ano, sleduju pořád. Sice nepracuji už v NHL pár let, ale je to můj zájem a pořád si doplňuji informace a znalosti. Takže strávím hodně času čtením a dívám se na zápasy a zjišťuji situace. Mám spoustu známých tam, kteří jsou i osobní, takže spoustu věcí se dozvím i za oponou.
Takže probíráte neustále, je to třeba stejný jako takový, jak si volá třeba ten otec se synem, hele, jak ti to šlo včera a podobně. Máte tam nějaký podobný kontakty?
To ne, ale jsou to kontakty, které jsem získal za tu dlouhou dobu, jsem hrál a žil dlouhou dobu v tom prostředí, takže jsem si udělal dobré kontakty, vydržel jsem tam dlouho pracovat a nešlo by to bez toho, kdyby neocenili moje znalosti.
Několik příběhů za oponu by mě docela zajímalo, Martin, protože letošní sezóna nabízí spousta takových skoků, ať už nahoru nebo dolů, které třeba jsme úplně nečekali. A když budu úplně konkrétní, tak já řeknu Washington a Winnipeg. To jsou dva týmy, které jsou nahoře a u kterých si nemyslím, že to každý čekal. Tak jak vy si vysvětlujete, že zrovna tyhle dva mančafty jsou tak nahoře?
No tak má to logické vysvětlení. Hlavně Washington. Trenér, který je tam druhý rok, který byl trenér na farmě předtím, tak on udělal jiný krok, než normálně se dělá, že přinese nové hráče zvenku z organizace, ale on udělal krok, kdy přinesl 7 nových hráčů z farmy. Tím tedy oživil celý ten proces a ti hráči samozřejmě se musí snažit, aby získali status každodenního hráče. Takže to je jedna věc. Jinak ta fluktuace hráčů je hodně velká, takže dával bych hodně pozitivní známky trenérovi, který to musí dát dohromady a tak, aby fungovalo na vítězství. Že?
Mně přijde, že u toho Washingtonu pořád se opakuje Ovečkin, ale pak je zraněný a ono se ukáže, že jsou tam i jiní hráči, kteří dokáží zabrat. Pierre-Luc Dubois v Los Angeles, tuším, hráč třetí, čtvrtou lineu a teď byl najednou schopen ten Washington do jisté míry táhnout i on ofenzivně.
Zase je pravda, že i tam to riziko bylo, jak vlastně jste říkal, golmani, že jo, kteří vlastně, ano, Charlie Lindgren teda dochytával tu minulou sezónu a teď tam byl Logan Thompson, golman, který zkušenosti z NHL má, ale zároveň to není žádná super hvězda, chytá fantasticky. A vlastně, jak zmiňoval Lukáš, Ovečkin tam není, zmizely takový ty klasický tváře jako Oshie a Backstrom. A přesto ten klub šlape, prostě neuvěřitelně.
Já myslím, že Backstrom, který byl servíroval Ovečkinovi, to bylo hromě důležitá osoba. Teď tam je Strom, ale nemá ty kvality, co Backstrom samozřejmě. Ale zase si děláme jenom tak, aby se zabydlel do té sestavy a situace Ovečkina, on samozřejmě přitahuje tu pozornost a hrál, pokud byl zdravý, tak hrál pořád zdravě. Já jsem ho nějak sledoval možná minulého roku vzhledem k té situaci o ty střelené góly, tak on měl období, kdy trošku ztratil zájem. A to člověk vidí, když se díváte na rozcvičku, jak prostě komunikuje nebo nekomunikuje, jak si pohrává s pukem a dívá se do lidí a tak dále, takže to není znak dobré koncentrace. Ale i tak i bez něho ten tým fungoval, je to víceméně ta osobnost, když člověk má nad sebou hráče, který to by to měl řídit a on teda teď, když mu chybí tak málo gólů, se naopak ve hře stahuje do situací, kdy nechce pořád puk. On nechce puk a že ho chce dostat ten správný okamžik, kdyby střílel. Takže to je jako dobrý znak pro něho i pro tým.
No pro ty kluky to musí být vlastně fajn, protože on hrozně moc snímá tlak z těch ostatních a jasně, když budete hrát dlouhodobě špatně, tak asi vás nezachrání Ovečkin ani náhodou, ale jako vlastně asi se tam leda co ztratí v tom zájmu o něj.
Je to teda překvapení. O'Shea taky hodně chyběl, protože to je vynikající hráč zakončený kolem branky dlouhodobě.
Srdcář.
Takže jo, to je skutečně velká ztráta.
Pak jsem nakousnul ten Winnipeg, skáču do řeči prvé.
Já bych ještě jednu věc k Alexandru Ovečkinovi, protože se to trošku propírá, je to těch jeho 60 plus gólů do prázdné branky. Nemůže to třeba nějakým způsobem znehodnotit ten případný gólový rekord třeba, že přece jenom. Je teď je vidět, že Washington si do toho trošku trefují, některá média ho nasazuje v těch posledních minutách, přitom on není žádný defenzivní pes a nic podobného. Je vidět, že oni se mu opravdu snaží napomoct k tomu gólovému rekordu a on ty góly do té prázdné brány prostě dává. Na druhou stranu, jako těch 830 gólů v případě, že bychom mu odečetli těch 60, mu nikdo vzít nemůže, jo? Jako.
Já odečítat nebudu, teda upřímně řečeno. Pro mě to je úplně stejně
hodnotný. Zatím by museli změnit se pravidla, do teďka to platí.
Je to tak.
Do prázdné.
No a Winnipeg, já když bych se toho ujal, já ho pasuju vlastně už několik let jako takového černého koně vždycky v playoff a vždycky mě překvapí, že to tam tak nějak vlastně jako nevíde.
Tohle je ten rok.
A teď si přesně říkám, hele, nebude to náhodou takový, neměl bych jim už začít trošku. Halibut je fantastický. Kyle Connor je podle mě nejméně viditelná hvězda ligy.
Podívej se na jednu důležitou věc, vždycky se říkalo Winnipeg, vynikající brankář, spolehlivá obrana, ale oni dají teď nastříleli nejvíc gólů z celé NHL. Oni jsou produktivní úplně neskutečným způsobem.
Scheifele,
Scheifele, první desíce máte dva hráče.
V nejlepších Winnipegu. Letech, že jo.
Kyle Connor a Scheifele, takže jako to, že najednou jsou takhle úderný směrem dopředu, je podle mě velká změna proti těm minulku.
Tam je velký tlak samozřejmě a tam není nic tak zajímavého ve Winnipegu jako hokej, že? Takže to zase pomáhá tomu týmu, důvěra tam je. Oni měli taky období, kdy prostě pořád chtěli vyměňovat hráče a nakonec teď se tak to nějak usadilo. A jsou ofenzivně velmi dobří a brankář, teda já ho, jako já ho moc nevidím, ale pořád je první tři říkají, že? Takže to je strašně důležité. Některé týmy přes polovinu týmu nemá brankáře. Pořád se to točí. Ten Thompson například, ten hrál ve Vegas v době, Matně, kdy jako hrál jeden z pěti hráčů.
Byl tam.
Byl tam. No.
Byl tam.
No. Takže tak to je.
No a pak jsou tady ty skoky, jak jsem říkal, nahoru, ale i dolů. Máš týmy, od kterých se čekalo mnohem víc. Mm-hmm. A já řeknu, protože o jednom týmu z města Country se asi ještě bavit budeme, tak já řeknu schválně nejdřív Rangers. Mm.
Co je Rangers? Tak špatně.
Moji Rangers. Tam jsem strávil super sezónu, velmi se mi tam líbilo. Podle mého názoru, Rangers hráli pořád dobře, ofenzivně, oni jsou takový lehký tým, když se to daří 5-5 sice, ale ta situace s brankářem, to začalo možná před 20 zápasy, ovlivnila celý ten klub Sherskin. A kvůli němu museli Troubu dát pryč, kromě toho dali Goodrow, se možná jmenuje ten hráč ze třetí line, který byl srdce fyzicky a byl v playoffs. Takže to byl
vlastně.
Potom Kako, finský hráč, který sice neovlivňoval ten tým, ale najednou tam bylo prostě taková situace, kdy se jim moc nechtělo hrát. Já znám trenéra velmi dobře, on je velmi dobrý, protože dokázal to, byl u Stanley Cupu v Carolina, byl v Nashville, kdy jsem pracoval, takže ten dělá super práci dlouhodobě, ten je skoro na 1000 zápasech, takže tam problém by nebyl, ale těžko se dá hrát, když prvních 6 nehrají, nedávají góly. Tam prostě to byla situace, kdy ten Mika, to slovo irské za... Ten byl, nedal moc za 17 zápasů.
No, Chris Kreider, že jo? Takže taky nemá Kreider úplně sezónu.
Má 12 gólů. Nejvíc gólů v historii Rangers na powerplay a na tribuně, že?
Je to najednou jinde.
Teď to je všechno dohromady. Teď ti další dva ruský hráč a jako takové jako boduje v sezóně, ale přijde playoffs, kdy defenzíva dobrá zastaví tvořivé mužstva. Takže tito hráči prostě, jestli se hraje o playoff, takže to manažer musí to mužstvo trošku postavit tak, aby bylo úspěšný.
Trošku vás to bolí osobně, říkáte. No,
tak jsem tam hrál, jako mám vztah s tím místem. Kromě toho tam moje dcera žije v New Yorku teď a chodí na hokej Rangers fan, takže Tak bych asi to krátce řekl. Já nevím, jak jinak se to dá vysvětlit.
Na druhou stranu ještě v těch předchozích sezónách to fungovalo. Zibanejad byl klíčový hráč, někdo, na kom to absolutně stojí. A vůbec se nedalo představit, že by vlastně z toho týmu zmizel. Teď už se začalo spekulovat. Dokonce se proslýchá, že byla nabídnuta výměna Zibanejad, JT Miller, jeden za jednoho, že to teda Vancouver odmítl. A co já jsem slyšel, tak vlastně ten švédský útočník párkrát pronesl, že hůř zvládá vlastně ten tlak. Že mu je nepříjemně, když ten tým prohrává, když má nějakým způsobem to o sobě poslouchat. Pravděpodobně v médiích, na druhou stranu si neumím představit, že člověk hraje tolik let v New Yorku a necítí se pod tlakem do té.
Larry Brooks tepe každý den.
Tak já si myslím, že to musí být každý den.
Tu Larry Brooks je ohromný, ho znám samozřejmě osobně, ale...
A ten umí být hodně rázný.
Ten se hádal s trenérama na tak, že prostě trenér řekl, že ho tam vůbec nechce. To bylo tak daleko. Ale Brooks má určitě pozitivní místo v tom New Yorkském systému, protože on i ostatní týmy dává jim, co se do něho vleze. Že? Já jsem k tomu New Yorku, tak já jsem, protože jsem byl zkušený hráč, já jsem to bral jako radost hrát v takové hale s takovým týmem, který mě chtěl 30 let předtím. Takže já jsem absolutně žádný tlak necítil. Už jsem teda nebyl tak výkonný, byl jsem starší, ale jsem hrál specifickou roli, ale já jsem si to velmi užíval.
Ono se vždycky říkalo, že hokejisti NHL chtějí hrát buď to na Floridě, anebo v New Yorku.
Je to tak.
Teď je to teda ještě Vegas, samozřejmě, to si můžu představit taky, ale asi to není náhoda.
To je pravda, že když tam Češi chodili vlastně do New Yorku, když tam byla jednu dobu taková ta silná sestava kolem Jaromíra Jágra, Martina Rušinského, Petra Průche a ostatních, tak většinou ti novíc tam přišli, tak říkali, že byli úplně unešení z toho, jak vlastně vypadá Madison Square Garden a celý ten servis vlastně pro ty hokejisty New Yorku. Na druhou stranu hrát hokej největším víceméně městě světa nebo nejzářivějším takovým, to asi taky musí být velký zážitek. Že jo? Nicméně Lukáš nakousnul ten Nashville. To je třeba tým, který pro mě je absolutně největší zklamání v téhle sezóny. Oni v létě vlastně přivedli dvě velká jména, Stamkos, Marchessault. Poprvé v historii přišli v létě do jednoho klubu dva hráči, kteří v předchozí sezóně měli 40 branek. No a Nashville vlastně třetí nebo čtvrtý od konce. A já pořád čekám, že přijde zase ten bod, kdy teda, hele, jedem nahoru, jako to mělo třeba před lety Blues, kteří byli poslední a najednou vyhráli pohár. A nějak mi přijde, že...
A ono ne.
A oni se jednou čas chytějí, ten Stamkos dá dva góly, tři, a pak zase dva zápasy prohrajou.
Já když se podívám na tu tabulku těch týmů, tak mě se někdy zdá, že by se to mělo obrátit. Co jsou dole, by měl být nahoře. Já jsem prohlásil před sezónou, protože jsem pracoval pro Nashville 5 let, takže že to je taky velmi, mám vztah silný k němu. Takže jsem myslel, když ještě přišel jen obránce vynikající.
Brady Shea, ano, taky za spolu.
Takže jsem myslel samozřejmě, oni samozřejmě velmi tvrdě pracují, to je prostě zásada tam. Teď bývalý trenér
Barry Trotz
je teď manažerem. Takže a David Poyle, který tam to založil, tu organizaci skončil. Takže tam trošku také byla taková nejistota, ten trenér tam je druhý rok možná teď. Takže oni, podle mě jsem myslel teda, že postrádají trošku kreativitu a víc ofenzivní síly. Ale mimochodem, porazili Rangers včera, nebo co? Je tři.
No jo, pořád to nestačí.
Trochu stoli do pera,
ale jsou tam ohromní hráči, jak tam jako Josi.
Je to tak? Hlavně Jussi Saros, že jo? Já pár zápasů jsem viděl a letos mi přišel takový trošku nejistý. Je pravda, že my jsme se bavili, jsme se o tom včera, má takovou specifickou statistiku, má tuším 9 nebo 10 výher a z toho 4 čistá konta, což je taky takový trošku zvláštní. Ale přijde mi, že trošku není si tak jistý jako dřív a zdá se mi, jak kdyby ten tým to cítil, že tam něco letos nefunguje.
To funguje obou straně, když ten tým nehraje tak dobře, tak zase taky...
Brankář taky znejistí.
Znejistí a ten tým cítí, že tam to něco... Ale já bych řekl, Soros, ohromná osobnost. Tam trénuje Pekka Rene, tam je trenér brankářů, který tam byl 17 let. Takže on, ještě další finský brankář tam je, takže oni si teda rozumí ty brankáři, ale Soros je ten poslední, co je pod 6 feetů, pod 180 cm. On hraje pořád ještě ten styl, který ty mladí brankáři hráli, teď se hraje jinak. Ale jeho čísla a jeho historie, on vyhrál ve všech kategoriích, kde byl, tak vyhrál.
Vyrůstal s tím Rinem vlastně v Nashville.
Takže on je ohromně pozitivní a ohromně dobrý brankář.
A máte tam toho Stankose, máte toho Marče Solta, který ho vlastně velmi dobře znáte.
Z Vegas.
Nedraftovaný, ale přitom takový úplně úžasný hráč. Co se děje?
No, já nevím, jestli to jsou schopni, protože ten náskok, ta sezóna se tak nějak dělí. První 20 zápasů, dělají se změny, pak má půl zápase, polovina sezóny. A teď máte 7. března, to je ten datum na
trade deadline. Trade,
takže teď už začíná se uvažovat, kdo bude prodávat a kdo bude kupovat. Takže to jsou ty tlaky na ty mužstva. Tam jakmile někdo jde do série 6-7 zápasů, tak to už pak těžko dohoní.
Ono je takový to ošklivý slovo chemie. Do češtiny se to špatně překládá, že ten tým si prostě něčím jako nesedne, neposkládá se to, máte tam ty hvězdní hráče. Já jsem četl na internetu, docela jako mi přišlo hezký srovnání, jako když byli Rangers obrovsky našlapaný a Pavel Bure, už jednou hrál třetí lineu, protože prostě těch hvězd bylo tolik, ale nešlo to, vlastně z toho nic nebylo. Někdy to tak jako vlastně nestačí mít ty velký hráče. Asi je to ten případ, bohužel. No.
Ale tu uzávěrku vy jste načal. Já právě jsem o tom včera trošku víc četl, blíží se to a vyjádřoval se k tomu naposledy Cam Neely, vlastně prezident Bostonu, který to taky načetl tak podobně ve stylu musíme opatrně, rádi bychom asi jako něco změnili, ale na druhou stranu nechceme se starat jenom o budoucnost na úkor současnosti. Takže nechceme teďka vyměňovat hráče jen proto, aby jsme se starali o to, jak to bude vypadat za nějakou dobu. Pro mě taky maličko překvapivý tvrzení a vlastně moc nevím, co se teď děje v Bostonu, že tam to teď vlastně nešlape. Mně trošku i přijde popravdě, když vidím Davida Pastrňáka, který neustále drží ten bod na zápas, ale stejně mi přijde, jak kdyby veškerý ty jeho body byly takový strašně upracovaný, jak kdyby se na ně nadřel, jak kdyby mu to nesedělo prostě jak předtím. Proč ten Boston třeba teďka nešlape? Kromě těch letních
nákladů. Bych začal s tím prezident klubu Neil. Je třeba číst mezi řádky. Oni prodají nic, si mají nějaký úmysl. Když to udělají, tak se někoho neptají a udělají to. Takže někdy se to zdá, že oni si připraví tu půdu s nějakým směrem, kterou pak následují. Tak ale co se týká Pastrňáka, tak samozřejmě vynikající koncový hráč, a hlavně v ofenzivní zóně, najde se to místo. Já si myslím, že teď pořád má, nebo mluvilo se o tom, že má zraněný Kyčal. Jestli to je ten důvod, tak protože on není nějak zvlášť dobrý Bruslav, že v neutrální zóně a není rychlý. On pracuje s pukem a taky protože pracuje s pukem těsně kolem nohou dolů, protože snaží se tak obehrát ty hráče najednou, taky dostává hodně osobního, napadají, že mu nedají to všechno nadarmo. Protože není tak rychlý a není tak důrazný, i když on sám atakuje hráče. Takže to bude to a ta spolupráce se Zachou je výborná, ale Zacha samozřejmě není ta kvalita jako on a až moc se spojí hej, na tu první řadu. Ty ostatní hráči jsou téměř bezejmení, že?
A to přeci dřív u těch Bruins vlastně byla devíze, že tam měli ty druhá, třetí...
Ale ten styl byl takový, že velmi fyzicky je prostě, oni to utlukli, jako v loni, oni přece najednou vyhrávali zápasy jeden za druhým a nějaké
hodně zvolu dávali, že jo, přece jenom.
Takže to byla ta otázka, to byla ta tabulka, když jsem se díval ze začátku, že oni by měli být víc nahoře, oni jsou víc dole, že? Takže ta otázka, jestli vůbec udělají playoffs, je asi správná.
A nemůžeme se vyhnout brankáři.
Tak taky, to je podobně jako v New Yorku. Nemůže podle mého názoru, nemůže brankář tlačit tým po tom rekordu, který on měl. On měl dobrý, ale nevynikající. Aby je dotlačil do situace, kdy oni mu dají tak dlouhodobý kontrakt a tolik peněz. To, hráči se totiž nedí, jako já jsem se nikdy nedíval na výdělky jiných hráčů, ale ono to funguje tak, že přece ty hráči se dívají a nezdá se jim to taky fér, že hráči nejsou tak hloupí, v té kabině se mluví o těch věcech a když to je negativní, tak ono to hodně odrazí na výkon mužstva.
Mimochodem taky to není vlastně úplně ojedinělý případ, že někdo má velkou smlouvu v tom prvním roce, těsně poté a vlastně ten výkon nedolů. U Petersona vidíme něco podobného, Kůru. Není to náhoda, ne? Možná to člověk má v hlavě.
Stává se to, ale zase někteří hráči jako Crosby, Gretzky, Messier, hráli si hráli za darmo nebo za 10 milionů, že hráli, byli viditelní, tak konsistence je důležitá, tak konsistence dělá kvalitu hráče. Jako ty hráči, kteří jsou noví dneska, doplňují ty hvězdy za ne minimum, ale za 970 tisíc.
Téměř
jejich gól by měl být se dostat na úroveň těch Stars, aby známý a vydělávat slušné peníze. Takže na to ty kluby spoléhají. Někdo se tam prostě vytvoří jako například Nice v Torontě, velký silný hráč, který to prostě likviduje fyzicky a má už taky téměř 20 gólů, myslím.
Pozici v tom týmu se udělal, typy, vlastně, že jo?
Takové typy se hledají v hokeji dneska.
Hlavně to je pak hráč na playoff, přece jenom, že dobře fyzicky hrající, umí se najít tu pozici. A zase je třeba i klidně možný, že u toho Svimina může hrát nějakou roli ten hokejový trh. Přece jenom, kde on působí, v Bostonu je určitě větší tlak, než třeba v Carolině pravděpodobně. A když potom dostanete takový mega kontrakt a takový balík peněz, tak to taky asi o leccem svědčí. A já nevím, já si třeba neumím představit, že mě by se tohle nedostalo do hlavy. Já si umím třeba představit, že vím, že jsem opora mužstva a že podle toho nějakým způsobem musím na tom ledě vystupovat, ale teď najednou mě by tam prostě ještě vyskočilo, jako by mi tam skákaly ty dolary prostě. Ale já musím. Já musím prostě, i když nechci, tak se mi to musí. A pak si to možná člověk snaží přece jenom urvat a ono to velmi často nejde, že jo. Ta lehkost, že jo, mizí potom asi z toho.
Souhlasím.
No. Na druhou stranu skvěle to jde Martinu Nečasovi, když jsme u těch Čechů. Ten má zatím vynikající sezónu. A jak se vám dívalo na to, že český hráči zase po mnoha letech v čele bodování?
Tak ono to bylo vidět, že to přichází, že on hrál už tak podobně minulý rok. Ale taky konec kontraktu, tak nebyl jistý, jestli tam zůstane. A z hodou okolností manažer, který mu nedal tu smlouvu, odešel do jiného týmu, takže to mu taky pomohlo. Ale tak jeho hra je vynikající, on je velký. Má velkou rychlost, dovede vést puk z vlastní zóny, neutrální zónu. Najde si ty otevřené místa, které jde a pak udělá tu poslední nahrávku dobře. Takže hodně těch hráčů udělá hodně, odevzdá puk špatně. Takže Nečas je velmi dobrý a ještě myslím, že se bude zlepšovat teď, jako udělal ten skok. A Carolina je nahoře, že bude v playoffs. Ale taky to sám nemůže vládat.
Marná sláva, ono vždycky stejně záleží, kolik toho prostoru dostaneš, jakou roli v tom manšaftu dostaneš. A já třeba osobně, kdybych byl hokejista NHL, což už se velmi pravděpodobně nestane, tak jako třeba hrát pod Rodem Brendamurem, to by pro mě bylo úplně nejvíc. Mně přijde, že to musí být fakt pro ty kluky fakt jako největší borec.
Srdcář, bulldog, ano, je to tak.
Ale u toho Nečase asi prostě dostal trošku jiný prostor, dostával jiný prostor, než možná si představoval dříve. A taky to asi trošku hraje roli, ne?
Tak je možný, že jemu tam možná i maličko mohlo pomoct to, že ten kontrakt, o který vlastně se tak nějak v uvozovkách hádal, je právě zase nižší než vyšší. No, třeba z něj přece ten tlak je trošku sejmutý a vyhovuje mu to víc.
Tak to je takový ten takzvaný to bridge, jako to
ten bridge kontrakt, no, přesně tak.
Takže musí teď, má šanci, mohl mít víc peněz, ale když by mu to vyšlo ty sezóny, tak skočí zase do toho nejhorších pater, nejlepších.
Na těch nejvyšších. Na druhou stranu furt se hodně mluví o tom jeho tradu. Brown Francis má eminentní zájem, údajně neustále v Seattlu. A tam mně trošku přijde, že ta velká útočná osobnost chybí, tak aby jsme to neviděli za pár
to tak bývá, že Francis byl v Caroline, že tam ty vztahy pořád existují a samozřejmě ten Seattle jako nové mužstvo je na spodní části tabulky. Takže oni samozřejmě neudělají playoffs.
Co mě trošku chybí, jsou produktivní čeští obránci, popravdě.
A to, že velmi.
Ty časy bratrů Kaberlových a Marka Židlického a Jardy Špačka a Romana Hamrlíka. My teď máme jednoho obránce, který se dostal na dvouciferný počet bodů v téhle sezóně. To je Radko Gudas. A celkově pravidelně hrají jenom tři.
Vlastně. Byl tam jakýsi objektivní důvod, u Hronka samozřejmě.
Je to tak?
Už je na farmě, takže už začíná hrát.
Už hraje dokonce se vlastně. Dneska měl hrát.
Jeho výhoda byla rovná hrát s tím nejlepším obráncem z dvojici, který mu hodně pomohlo, takže ty čísla, které v loni udělal, byly dost neobjektivní podle mě. V tom měl méně zásluhy, než jeho partner.
Využil to ke krásný smlouvě, ale
každému přijel.
To se mu přesně dá, to se mu hodilo.
Musí být štěstí a být na dobrém místě.
No jo, ale že bychom tam viděli zástup
dalších českých obránců, to zatím nevidíme.
Teď je hodně brankářů, málo obránců.
No, brankáři jsou trošku jiné.
A u těch obránců je to, myslíte, výsledek nějakého systémového problému u nás, nebo to se prostě sešlo, že nemáme dobrý obránce, nebo tolik dobrých obránců?
No, ale mi neřekl, že to je systémový problém. Myslím, že to je individuální vychování a zase ty hráči, kteří hrají v cizině, na něj je větší tlak, takže musí produkovat, aby uspěli dál. A ty, jako, příklad, když jsem se viděl na tom mistrovství, ten Galvas se jmenuje, myslím, Střince, mladý 18 let. Jako to je, jako, vypadá velmi dobře, ale i ostatní. Jako, já nechci vyzdívat, nebo ty hráče neznám natolik. Jako, já, když řeknu o někom něco jako individuálně, tak ho musím znát a vidět ho aspoň v 10 zápasech a hodnotit to tak, jako hodnotí ostatní hráče. Takže možná teď z té generace 20, takže se někdo tam ukáže.
Je pravda, že na těch 20 nevypadala obrana, že by byla naší slabinou.
Ne, to teda
v žádném případě. A možná ty osobnosti, které stály za nima v těch oblecích, na té snídečce možná se odpovědí.
Tak se to změnilo, že to je vlastně globální styl hokeje, takže to taky pomohlo tomu týmu i těm obrancům.
Si ale nakousnul i brankáře. A teda, když člověk kouká Jakub Dobeš Montrealu a čte si ty komentáře všech těch nadšených fanoušků, kteří říkají, to je snad Price, proboha, ne? Skoro si říkám, že je to až k němu nefér, přeci jenom jako to srovnávání hned s takovouhle veličinou. Začátek mu vyšel mimořádně, ale tam ten tlak tady, když jsme u něj, teda taky bude veliká.
Musí být obrovský, no, vyskočit z Havířova do Montrealu, to musí být taky velká změna.
Jako měl to štěstí, že ten Montreal vypadal dost špatně, protože teď mají sérii 7 zápasů, který on hrál, takže tomu strašně pomohlo. Taky mluvili o Ken Dryden, no ten měl prvních 6 zápasů, vyhrál. Teď já nevím, kolik má dobře.
4 má.
Takže to asi neudělá, protože to nebude pořád. Jako ta kvalita se dlouhodobě taky musí ukázat. Ale on ten typ, já jsem ho osobně neviděl jenom v televizi, jako jiní čeští brankáři a brankáři, kteří teď jsou, sledovaní, že je velký, že hraje pozici, že nemá v brankovišti klid, takže to je ten styl, který se hraje.
Však se můžu podívat na toho Hrabala, že jo? Vysoký golman, obrovský, prostě branka za ním je mrňavá a působil vlastně velmi jistě v té bráně.
Dostal taky klid.
Dostal hrubý. Já jsem ještě bydlel tam, takže jsem viděl. Tak ten je taky ohromný. Tam je Gibson, že? To je ten hráč, který má 32 a pravděpodobně ho pošlou někam, protože bude zájem pro playoff, ty týmy nemají dobré brankáře. Ten Gibson je velmi dobrý, ale dostal má perspektivu, to je jasný.
Golman budoucnosti pro Anaheim vlastně i pro české národní mužstvo. Je pravda, že u toho golmana ta mentalita je asi alfa omega, že jo? To je
hlava určitě. Tak oni jsou jiný typ hráčů, sportovců, že oni mají svoje přednosti.
Říká, že golmani jsou jiný.
Vyjádřil si tak.
No. Tomáš Bokum tehdy, že jo, jak si nepřekračoval čáry, zavazoval si různě brusle.
A jezdil snad před stejnou benzínku.
Jezdil stejnou cestou. Ale je pravda, že to se dá najít různě, že jo, Vladimír Růžička, jeho vítězný svetr a podobně, no.
No a propojení Růžička v Okonu vlastně se ukázalo mistrovství světa. V Okonu přijel po sezóně, kde se mu úplně nedařilo, ale ten trenér mu dá absolutní důvěru a řekl hned od začátku ve Vídni, já ti prostě věřím.
A hotovo.
A tam se ukázalo, že ta důvěra trenéra v případě toho brankáře možná je ještě o to důležitější a když cítíš důvěru, tak asi chytáš.
Asi to půjde líp potom, to je pravda, no. No my bychom rádi ještě nakousli s váma téma Vegas Golden Knights, což bylo teda vaše poslední působiště, jak jsem si díval v Americe. Ono to teda strašně letí, ono už to je tuším 7 let od první sezóny, ale byla neskutečná. Byla neuvěřitelná, finále Stanley Cupu okamžitě. Jak vy jste tohle celý viděl tenkrát? Jak se to vlastně vůbec povedlo?
Já jsem to viděl od začátku.
To byl scout rok předtím vlastně před startem.
Jsem byl, ano, v 96. najmuli lidi, kteří měli najít hráče pro ten tým, byly ty pravidla, že týmy mohli pokryt 7 útočníků, 3 obránce a 1 brankáře. Takže na základě toho my jsme se dívali po hráčích teritoriálně. Já jsem byl na západě, jeden byl v Calgary, jeden byl v New Yorku a víc. Takže my jsme hledali ty hráče rok předtím. Setkávali jsme se několikrát za tu dobu před draftem. kdy už jsme měli 3 týmy vlastně sestavený podle vlastních pravidel a ty se prostě čistili tak, že vyšel nakonec ten tým.
Slili se do jednoho týmu potom.
Takže to bylo velmi zajímavý, super, ohromný majitel, ohromné prostředí, hráči to tam milují. V tom prvním roku, jestli si pamatujete, nešli, byli ve finále, ale prohráli, bylo Bully ve vlastní třetině a tam byl zraněný hráč, a který byl zraněný soupeře, ale vlastním hráčem. A na základě toho jsme prohráli ten zápas a prohráli jsme finále. Takže to bylo neobvyklý. Zajímavé bylo, že já jsem vybral ty svoje hráče, takže ty dva jsou první dvojici, ty pořád jsou tam, ale taky jsem doporučil Noska, který dal první gol v historii v NHL pro
v tom přípravném zápase vlastně.
A výhoda toho bylo, že majitel, tehdy to byl asistent manažer, on vlastnil tým v Manitobě, Brandon, a on vybíral hodně hráčů taky z té oblasti, takže on byl o krok dopředu, nakonec ten tým teda musel prodat, ale kapitán Stone, to byl jeho hráč a první hráč v historii byl podepsaný Duke, který byl podepsaný, ale nikdy nehrál. Hrál, nakonec skončil tento rok, myslím,
na Slovensku
zápasu. Ale takže to bylo velmi zajímavé, ten proces byl ohromný, jako všechna čest a to, tam se naučit tolik věcí, ale to byla kombinace kvality hráčů a financí, jako oni najmuli experty na computer business, takže my jsme měli takové možnosti, že jsme nejenom brali ty hráče, které byly v našem případě zajímavé, ale také, které by zvládly finančně. Jako, dokonce se brali takové špatné kontrakty z jiných týmů, které se potom vyhodily a tak dále. Tak ten proces byl ohromný. Strašně se mi tam dobře pracovalo a pořád jako jsem v kontaktu s manažerem, který je teď prezident, George McPhee. Takže to je ohromné prostředí. Každý, kdo tam hrál, tak to miluje a její hra se mi velmi líbí.
To mě právě zajímalo. Opravdu tam hráči tak milují, nebo to jenom liga umí tak perfektně prodat, aby to navenek vypadalo, že to tam je super?
Klub to prodal.
Klub to prodal.
Takže všechno, ta hala je v centru Vegas. Ale tréninkové hřiště a bydlení je 20 minut na sever, u hor, kde je lepší počasí a kde je tréninková hala, bydlení a všechno, co k tomu patří. Takže oni jenom přijedou na zápas a jedou zase domů. Je to pohodlný, bez problému. A hlavně tam byl šílený problém s tím, že ten draft tehdy pro ten tým byl týden před normálním draftem, takže my jsme nemohli my jsme nemohli dávat najevo, koho vlastně budeme brát. To by konfliktovalo se vším. Kromě toho s těma hráči, co už jsme měli, my jsme mohli obchodovat v draftu. Takže tam byly vyměny. Takže ty lidi v tom managementu dělali fantastickou práci.
Ale chemie.
Se to vyplnilo a jako velmi to obdivuju, tu organizaci.
Mně přijde, že a možná mě vyvedete z omylu, ale že jste vybíral i takový hráče, který měl takový jako vnitřní oheň, takovou motivaci navíc, třeba dokázat, nevím, Eichel, jako já jsem lepší, než si myslíte, mě se třeba, měl jsem tam zranění, něco, ale teď vám ukážu, že to v sobě mám, jo, že takový hráč...
No za Eichlem to byl risk, protože on měl dlouhodobou operaci krku a oni chtěli dělat něco jiného v Buffalo, takže Vega se rozhodl, že ho vezme, udělá pořádnou operaci a za rok a půl bude hrát.
Prohrávat
chtěl. A on to pak jako měl o to víc potřebu se ukázat.
Tak oni všichni ti hráči, co byli vybráni, prostě hráli na to očekávání. Třeba Will Carlson skoroval 4-3 gólů. Bylo prostě bomba. Maserča,
Maršesov,
40. Z toho kapitán taky se zranil, a takže to byli hráči, kteří prostě překonávali svoje normální kvality.
To byly ty jména, který byste vybral?
Carlson, ale vybral jsem McNabb a obránce Theodore. Ty jsou první dvojička a oni mají vlastně 6 vynikajících obránců. To dělá tu hru. Protože jsou zápasy, kdy prostě tam mě nepustí k brance, tam je teď Hill, brankář taky velký. Ten nemá moc takové práce, takže ono to dohromady funguje, že oni prostě vyhrají zápasy, mají zkušenosti a ohromná atmosféra. A ta kvalita je vynikající, hlavně v té obraně. Ten útok není takový, se to nějak doplňuje, ale já bych rád viděl trošku lepší offense. Mm-hmm. Protože některé zápasy dají jeden gól a prohrají, že tak jeden gól se nedá vyhrát i doma. Ale většinou teda, když to sedne, tak se mi líbí.
Mně na něj přijde pozoruhodný, když se podíváte na statistiku ubráněných soupeřových přesilovek, tak oni jsou tuším, že 22 až. Úplně nepochopitelně dole. Ale pak se podíváte na ten rok, kdy vyhráli Stanley Cup a v tom playoff až do finále měli úspěšnost ubrání vlastního oslabení 62%, 63%. Čili hrozný. Ale přesto jsou schopní ten úspěch udělat. Takže ten tým má zjevně velkou sílu i v tom překonávat nějaký vlastní nedostatky.
Když se díváte, i tuto sezónu hodně zápasů vyhráli ve třetí třetině. Prohrávali, dali 3-4 góly a vyhráli, že?
Góly v závěru. Je to pravda, no. Je to pravda. Já teda ještě maličko čekám, až se trošku víc prosadí Tomáš Hertl, ale já tak tuším, že ten jeho čas možná přijde až v playoff, kde on je hodně silný.
Hertl by za Wilsona, který tam byl 20 plus let, který odstoupil ze zranění, by to kontrakt nedostal. Takže nový manažer, co chtěl udělat, tak tehdy dal 4 gólu, myslím, tak prostě se rozhodli,
potěšit fanoušky zároveň, že ano, lidi ho tam mají rádi.
Ano, byl oblíbený. Ale u nás ve Vegas ta situace, teď se to dívám, jestli ho teda chtěli kvůli tomu, že je před brankou.
Mm-hmm. Protože on má
taky prázdné branky, do prázdné branky a před brankou dorážky. Mm-hmm. On je velký, dlouhé ruce, ale jinak těžko, jako když mu teď doplňují, teď jeden ruský hráč má 20 gólů, to je ale křídlo. Těžko by se udržel v druhé láně, on je spíš třetí láně hráč. Musím to tak říct, protože to tak cítím.
I ten ice time vlastně tak vypadá, že on hraje kolem 14-15 minut, San Jose byl zvyklý na něco úplně jiného.
Ano. Tak on je, jeho bruslení, on je vysoký a dlouhý. Mm. Jeho bruslení je, nemá akceleraci.
Má jako jagrovskou postavu.
No, v té střední třetině ten hráč se musí odpoutat od toho, kdo s ním stojí. A on to nemůže. Mm. Takže ta jeho síla momentálně je v tom. Takže nevím, jak to půjde dál, ale má svůj věk, má odehrál hodně, ale ty zranění. Podle mě dokonce ty zranění do určité míry, ten jeho styl se hodně natahuje, to posledně jsem viděl, se natahuje k mantinelu, to nemůže, musí být kompaktní, ale když dostane takové zranění, že měl koleno vážně a rameno měl taky, takže já bych mu samozřejmě přál, tak on má nádhernou kariéru a má možnost tam zůstat, když se mu tam bude líbit, tak proč ne.
Na druhé straně, my dva zrovna jsme s ním dělali tenkrát rozhovor v Šeberově před jeho odchodem do NHL.
To je pravda.
Pro mě velmi příjemná vzpomínka na to, jak jsme tam na tom dvoře mezi slepicema.
Honili slepice a prase. Slepice.
A on to hrozně letí. Tenkrát to byl vlastně takový holobrádek. A dneska už je to vlastně chlap v letech. A myslím si, to obloukem se dostávám k tomu, že vlastně dneska ta role jeho může být velmi jako vlastně blaha nebo dobrá pro Vegas jako mentor. On je velmi pozitivní člověk, tak v té kabině jako takový ten starší mentor, který je fakt pozitivní, může být přece docela užitečný pro ten manšaft.
To pozná tým, to se nedá nějak nahrát, když člověk chce být pozitivní a směje se pořád, to neznamená, že je přínos. Jako určitá skupina to má ráda, určitá to nemá, ale já si pamatuju zpátky, to byl ještě myslím Rožička na Slávii, když on byl draftovaný, tak on ho učil hodně, já jsem se na tréninky díval na juniory, jsem tady bydlel v té době v Praze, tak on ho učil prostě vzít puk z rohu, zatočit se, jít před branku a prostě atakovat brankáře s pukem. A to vlastně je jeho hra teď. Když se podíváte, tak on je pořád kolem branky a za brankou a jako využívá to, co, jako na co byl vlastně trénovaný. Jako není ten center, co by to zamíchal a jednoho prohodil a nahrál pěkně a šel do pozice, že on dá tu jednu přihrávku, když má volného hráče.
A jde si hledat místo.
A jde si hledat místo.
A jde si hledat pozici,
no. No takže to je asi takový scouting jako report na něho. Takže uvidí, to záleží samozřejmě na něm, když bude mít, jako to ani moc nerozhoduje mladé hráče, ale zkušenou hráče a hrát ten styl, který on může hrát, tak ale jinak je to nemilosrdný a hráči takového kontraktu častokrát jsou odkoupeni, když to nefunguje, že?
To je pravda. Na druhou stranu za mě je Vegas výborně připraveno na playoff, tím, že vlastně přijde mi, že to je ten tým, který má ty typy hráčů na playoff a ve chvíli, kdy jeden zrovna nefunguje, tak tam je někdo jiný, kdo ho dokáže sestat. Mají zkušenosti a zároveň tam jsou k tomu tihleti mladí hráči, jak se zmínil toho Dorofejeva, který má sezónu rozjetou prakticky na 40 branek a s Hertlem se právě hodně rozumí. A loni Vegas mě trošku překvapilo, že vypadlo v prvním kole a letos si myslím, že ta šance je podstatně větší. Na druhou stranu on ty soupeře tam má velmi náročné. Dallas je tam Winnipeg.
Teď máš, teď vzali zraněného hráče Kiryaev, je to ruský hráč, který je velký a hrá ty zápasy. Takže to bude asi stabilní hráč. A ještě jeden roz tam je, jsou tři dokonce. Takže oni tu ofenzivu nějak jako vyprodukovali. Akorát zase díval, myslím, že to, ten člověk, co dal tolik gólů, tak má nula blocks, jako nezastavil žádný puk. Prostě vyhýbá se
puku,
co bývá. To bývá často to bývá. Je tam český hráč ve farmě, Šapovaljev.
Šapovaljev.
Ruské jméno, tady z pražský, myslím.
Je tam a je tam ještě tuším Brabenec. Oba si vědou vlastně docela
zkušený. Ale to Šapovaljev vypadá jako silný, technicky silný ofenzivní hráč, který udělá ten tým.
Navíc by se to mohlo přesně tak, navíc by se to mohlo hodit i díky tomu nižšímu kontraktu. Že?
Taky tam byl brankář, který hrál dva zápasy.
Jiří Patera.
Ano, Patera, který ale už je mimo.
Ten je ve Vancouveru. Pane Nedomanský, když vás tady máme, tak já si nedovolím nevyužít nějaké vzpomínky na vaše časy v NHL. Díval jsem se na vaše statistiky v Detroitu a jak vy ještě na tohle pamatujete? Je to hodně daleko?
No tak je to daleko samozřejmě. Jako, trošku o tom přemýšlím, ale ne moc. Jako, tam jsem měl nejlepší sezony, tam jsem se nějak udělal tu pozici, ze které se pak vycházelo. Ono bylo těžko hrát, nebo ten tým byl pořád dost špatný. Takže já jsem tam hrál sice prvního centra, ale hrál jsem i obranu na powerplay, anebo křídlo, anebo jsem hrál s hráčima, kteří nebyli na NHL dobří. Takže tam jsem jako neměl možnost nějak vyniknout. Dokonce byli hráči, co mi říkali, hej, nenahrávej mi to, hoď to do rohu, já to nemůžu přijmout ten puk, to je moc silný. Takže to byla smůla, akorát, že pak přišel Bobby Crom, to byl kanadský trenér, který jezdil do Evropy s amatérským kanadským týmem. Takže ten stal trenérem, tak ten tam přinesl některé hráče a já se pak hrál se švédským hráčem, který byl dobrý, ale ne vynikající, ale on dal 30 gólů a já 38 mimochodem. Takže to nám sedlo. A víc takových lidí tam bylo, ale ta fluktuace byla teda velká, to vyměnili hodně hráčů. Jako tam jsme jeli jednou na trénink do severního Michiganu a letěli jsme letadlem a byli to dvě mužstva, 90 hráčů. Ten trenér byl Ted Lindsay, to byl známý
tvrdák
a zakladatel asociace hráčů. A prostě vydržel tam, jak jsem říkal, 20 zápasů, protože vyhráli jsme 3, pořád chtěl rvát a pořád mi taky říkali, udělej si místo, nedělám někomu. A jsem říkal, si udělám místo s půlkem, já to nejsem trénovaný. Takže na tu vzpomínám často. Ten trade byl mezi World Hockey League 17. novembra 77, kdy ten trade si uskutečnil. A jako se mi tam líbilo, hlavně z těch důvodů, že prostě jsem mohl uvolněně hrát svůj styl a samozřejmě jsem se nedíval na nějaké čísla nebo na nic, co potřebovali vyhrát. Vyhráli jsme konečně playoff sérii s Atlantou. Ale narazili jsme na Montreal, protože oni měli 4x po sobě Stanley Cup. Takže vždycky to bylo první kolo, že? Jednou jsme dokonce vyhráli první zápas tam, říkali, jak ten tak půjde, dojdeme domů, vyhráváme, najednou jsme powerplay, oni v Oslavě dali 3 góly a už to jelo, 4-1. Takže to bylo těžké, ale jako já jsem byl rád, kde jsem, takže jsem se jako nějak tím nic nezabýval.
Vy, když jste odešli s panem Fardou do Zámoří, tak pak jste vzpomínal na to, že na vás ty místní byli trošku nabroušený, protože jste jim brali peníze a holky. Tak jste se vyjádřil.
Ani jedno, ani druhý, ale je to pravda. Jako.
Jo, koukali tak na vás.
No ano, jistě, tak z začátku, tak to bylo pořád ještě hlavně v té Warnakilly, kdy jsme s Ríšou byli. Tak tam bylo polovina dobrých hráčů a druhá polovina byli servali. Takže ti, co servali, tak někdo musel odejít, takže to byli ti, ale ostatní. V té době se nám přišla v tom roku, kdy Frank Mahovlič, superstar NHL a Paul Henderson, hráč, který skoroval v té ruské sérii 3 góly po sobě, kdy oni Kanada vyhrál nad US, takže nad Ruskem. Takže my jsme měli dobře složený tým, hráli jsme ale v Maple Leaf Gardens, kde bylo Maple Leafs, kteří měli vyprodaný do nekonečna, tak jsme měli tak 10 000 diváků, kteří chodili. Tak to bylo zajímavé. No. Tak ta celá ta doba byla pro nás obtížná, protože změna systému hry a změna společnosti jako bylo velmi obtížné.
Vyslechl jste si od soupeřů, že jste z komunistického Československa a takový narážky?
Jo, to oni schválně jako vykřikovali a to jako provokovali. Tak jako na všechno, vždycky si evropské hráče vybrali jako na Švédy, že jsou zbabělí, oni říkali Čekl tehdy. A tak jako pořád, ale to se jako vymizelo, protože pak těch hráčů bylo hodně. A takže to byla doba, kdy jsme začínali v Severní Americe.
No, s dřevěnýma hokejkama, no to by dnešní kluci koukali asi, určitě. Že jste hráli.
Mě třeba je fascinuje, že byste vlastně začínal, já chápu tu situaci, ale v 35 letech, tuším, v NHL, což teď 33. prakticky hráči končí, že jo, kariéru. To je, jak se ten hokej taky obrovsky vlastně změnil, že jo, za tu dobu. Já si neumím třeba představit, že teď, když vidím, kolik teenagerů třeba hraje NHL, mají tam ten prostor, to přece tehdy by ani nešlo, ne?
No, nešlo. Já právě bych se rád zajímal, teď o tom přemýšlím, ukázat, jak se ten hokej změnil z mých dob, jak se hrálo, na čem to stálo, jaké byly změny v pravidlech, jak se nesměl třeba vodičkovat za červenou čárou. Jak se měnil levé křídlo dozadu a takové ty věci. Až do dneška, proč se hraje tak, jak se hraje, to by byl zajímavý článek, já myslím.
A vy byste tam měl co říct.
No tak chtěl bych to říct, protože to jsem zažil, to je jako fakt. Jako rád bych se zabýval těmito problematickými otázkama a dal svůj názor, pokud můžu a pokud to někoho bude zajímat.
Když se dostaneme obloukem k tomu Ovečkinovi a k tomu porovnávání historie a on a Grecky a podobně, je vůbec fér dělat tyhle ty historické srovnání, kolik dal gólu Grecky, kolik dal gólu Ovečkin, kdo byl lepší hráč? Ty éry jsou neporovnatelné, ne?
Tak já myslím, že to je záležitost generací. Jako člověk by možná mohl nějak po 10 letech nějak srovnávat, ale ty špičkoví hráči by mohli hrát i dnes. Jako to bruslení a ta technika byla možná lepší u těch superstars. A ten cit pro hru a ten zápal byl možná lepší. Jako dneska ty mladí hráči, kteří mají šanci se dostat do NHL, někdy nezvládají technicky tu rychlost a ať je to fyzická hra, anebo ty zpracování přihrávek nebo tak, tak jim to nemají to kvalitě, nemají to nahrané a natrénované.
No ono taky, kdyby byli v 80. letech, tak najednou by tam přilítnul nějaký Rimbaba, no, napíchnul by mantinel a dívali by se, čím to bylo.
Je to tak.
Jsme se smáli tomu, když jsme mluvili teď s těma klukama, jak se tady hráli, to vás obránce o vás nabral hokejkou a dovezl až do rohu a tam práskl a ještě šlápl.
A bylo.
Abyste se nerozločil a všechno bylo okej.
A vy jste se musel zvednout a pokračovat.
To byla jiná doba, ale tak NHL dobrá je v tom, že reaguje na ty změny a ta změna pravidel většinou funguje a dělají to rychle a mají na to prostředky, jak to udělat a jak lidi na to, jak to prostě trénovat, tyto věci a ta technika, která dneska je elektronická, všechno ukáže.
Ten hokej se takhle obrovsky změnil. Umíte vy sám sebe si třeba představit, že byste hrál v téhle době, která je primárně třeba postavená přesně na bruslení a toho fyzického kontaktu třeba není tolik, nebo není tak hrubý, jako bývalo.
No, jasně, bylo to zajímavý, ale už ten to období toho, té snahy, že bych mohl něco, tak to už dávno jsem ztratil. To je ten důvod, proč by to asi nešlo.
Dobře. Pánové, bylo to krásný, bylo to vyčerpávající povídání s váma. Moc krát vám děkuju za návštěvu, jak to byl Lukáši, tak hlavně vám, pane Nedomanský. Bylo to fantastický. A s vámi, našimi diváky a posluchači, samozřejmě se také loučím a budu se těšit znovu za 2 týdny.
Shledanou.
Děkujeme, za shledanou.
Shledanou.